Karhun kuvaaminen. Osa 1. Karhun etsintä kuvausta varten. Mistä löytää karhu valokuvattamaksi? Ääripäissä omat luonto- ja eläintarhat. Väliin mahtuu erilaiset piilokolut. Ilman kolua kuvaaminen on riskialtis vaihtoehto, johon monenkaan uskallus ei riitä tositilanteessa. Jos kaikista uhkatekijöistä huolimatta on valmis menemään karhujen reviirille kameran mukana, kukaan ei voi sitä kieltää. Onnistumisen mahdollisuuksia tarjoaa ennen muuta Pohjois- ja Itä-Suomen laajat erämaa-alueet. Todisteita karhujen läsnäolosta alueella ovat ennen muuta näköhavainnot, havainnot jäljistä, jäpöksistä eli ulosteista, raadoista eli haaskoista ja raatelijäljistä. Havainnoista saa tietoa sähköisesti muun muassa luonnonvarakeskuksen tassujärjestelmästä ja karhuseuran havaintokartasta. Lisäksi apua voi olla yhteydenpidosta alueen riistanhoitoyhdistyksen petoyhdyshenkilöiden kanssa tai alueelle asennetuista riistakameroista. Koiran mukaan ottaminen voi olla järkevää. Karhujen reviirien selvitystyö on samantyyppistä kuin jäljitys haavoittuneiden karhujen ja karhun metsästyksen yhteydessä. Tassunjäljet. Karhun etutassun jäljessä näkyy 5 varmasta ja kynttä. Jälki mitataan etutassun leveämmältä kohdalta. Etutassun leveyden perusteella pystyy määrittelemään muut ominaisuudet, kuten karhun painon, korkeuden ja iän. Mikäli karhun etukäpälän jälki on yli 13 cm leveä, kyseessä on aikuinen uroskarhu. Karhun takakäpälän jälki muistuttaa hieman ihmisen jalan jälkeä. Karhulla on hiukan leveämpi ja kolmiomaisempi jalanjälki kuin ihmisellä. Karhun kävelytyyli vaihtelee alustan mukaan. Askelväli, leveys ja pituus ovat erilaisia eri alustoilla. Kroma, pehmeä, upottama lumi, hiekkatie, ojanpohja tai kangasmetsä. Kromalla alustalla karhun askelleveys on yleensä pieni. Etujalan kantapäästä ei aina jää painallusta. Tällöin etujalanjälki näyttää lyhyeltä ja leveältä. Käntiaskeleen pituus on 90-140 cm. Karhu astuu usein etujalkansa hieman sisäänpäin ja takajalkansa suoraan eteenpäin. Pehmeässä ja upottamassa lumessa karhu kulkee jalat selvästi harallaan ja astuu etu- ja takajalan samoihin jälkiin. Jos hanki alkaa kantaa karhua, se muuttaa kulkuaan käynniksi. Saalistaessaan ja paitessaan karhu laukkaa. Tällöin karhu jättää laukkajäljen, jossa toinen etu- ja takakäpälä osuvat saman jälkeen. Liikkeelle lähtö tapahtuu hyppien, jolloin maahan jää parillinen hyppyjälki. Askelväli vaihtelee 150 ja 250 cm välillä. Kesäaikaan karhun jälkiä ei ole helppo löytää. Hiekkatiet ja ojanpohjat ovat parhaita paikkoja etsiä karhun jälkiä. Sen sijaan mustikkakankaalle tai muulle vastaamalle paikalle karhu harvemmin jättää havaittavia jälkiä. Raapimis- ja repimisjäljet. Karhun jäljiltä voi löytää hajotetun muurahaispesän, mehiläispesän tai kannon. Karhu rikkoo mehiläispesiä etsiessään hunajaa ja kuorii vanhoja kantoja etsiessään toukkia. Samanlaista jälkeä saa aikaan myös toiset eläimet, joten se ei aina ole merkki karhusta. Isona eläimenä karhu hajottaa kohteita voimakkaammin kuin muut eläimet. Karhun jäljiltä hajotetun kohteen pirstaleita voi lentää ympäriinsä. Lisäksi kaurapellossa ruokaillessaan karhu lakonnuttaa ja kahmii kasvustoa kasaan. Karhut merkkaavat elinalettaan hangaten harvaan männyn tai kuusen taimiin, jotka se toisinaan katkaisee tai repii juurinen irti maasta. Täysikasvuisissa puissa voi nähdä karhun jättämiä kiipely- ja raapimisjälkiä. Karhut raapivat männyn runkoja useiden metrien korkeudesta. Karhun etutassun kynnenjäljet ovat tällöin selvästi havaittavissa puun runnolla. Kynnenjäljet ovat syviä. Jälkiä ei pidä sekoittaa hirven tekemin jälkiin. Haaskat. Kun metsässä kohtaa tuolleen eläimen, kannattaa poistua heti paikalta tulosuuntaan. Karhu voi olla lähistöllä lepäämässä. Haaskan se on voinut peitellä sammalilla tai osaksi upottanut suohon. Kun on varmistunut, että tämänkaltaista vaaraa ei ole, voi lähestyä kuollutta eläintä. Kuolin syyn selvittämisessä voi joutua nylkemään eläintä osittain. Tätä varten terävä puukko tai nylkymetsi on hyvä olla mukana. Mertymät, ihonalaiset ja lihaskerrosten väliset verenpurkaumat sekä mustelmat yhdistettynä purema ja kynnenjälkiin osoittavat yleensä kiistatta, että eläin on joutunut pedon uhriksi. Puremat, merikarvoilla ja merestämä silmän lasiainen ovat mertymien tavoin varma peruste petomahinnolle. Pahimmassa tapauksessa pitkälle hajonneesta raadosta saattaa olla jäljellä vain karmaa ja muutamia luumpaloja. Tämänkaltaisissa tapauksissa on selvää, että mertymiä, puremajälkiä tai eri pedoille tyypillisiä raatelutapoja ei voida käyttää johtopäätösten tekoon. Kuolin syyn varma selvittäminen vain vähäisten jänteiden perusteella on käytännössä mahdotonta. Joskus voidaan epäsuorista havainnoista, kuten muista samalla alueella sattuneista vahingoista, joihin ei liity epäselvyyksiä kuolin syyn suhteen, johtaa päätelmiä. Kunnon määrittely on tärkeä osa kuolin syyn selvittämistä, mutta kuolleen eläimen heikko ravitsemustila ei sinänsä tarkoita, että eläin ei voisi olla myös pedon tappama. Rasvakerros on hyvä kunnon mittari. Heikkoon ravitsemustilaan ja kautta tai mahdollisiin sairauksiin viittaa talvella ja keväällä nukkuma-asentoon kevälle kääriytyminen. Usein nääntynyt eläin on hakenut suojaa, esimerkiksi puun juurelta. Tärkeää on sulkea pois kaikki muut mahdolliset kuolinsyyt. Muita mahdollisia kuolinsyitä ovat muun muassa erilaiset hengitystieinfektiot ja muut sairaudet, yleensä bakteerien tai virusten aiheuttamat tulehdukset, vakavat loistartunnat, ruoansulatuskanavan häiriöt ja tukkemat, sekä tapaturmat, hukkuminen, kiinniäminen, putoaminen ja autokolarit. Kuolon kankeus rigor mortis saavuttaa huippunsa noin 12 tunnin kuluessa yksilön koosta ja kunnosta sekä ympäristön lämpötilasta riippuen. Seuraavien 48-60 tunnin kuluessa kuolon kankeus alkaa laueta ja raato pehmenee jälleen. Vuodenajalla on luonnollisesti erittäin suuri merkitys kuolinajan määrittämisen kannalta, sillä kesällä raadot häviävät maastosta nopeasti, kun taas talvella ne voivat hautautua lumen alle ja paljastua vasta keväällä. Kesällä kuolleen eläimen kudokset alkavat heti hajota ja mätäntyä lämmön ja hajottajien toiminnan seurauksena. Raatelu ja puremajäljet. Pedoilla on lajityypilliset raatelutavat. Karhu tappaa saalinsa yleensä puremalla, mutta käyttää myös tassujaan, joiden isku voi katkaista selkärangan. Puremat kohdistuvat yleensä niskan, hartian ja selän alueelle, mutta karhu voi purra saalistaan myös päästä. Karhu ei koskaan pure reikiä isoihin luihin suden tavoin. Karhu osaa nylkeä saaliseläimensä taidokkaasti. Tyypillisesti karhu syö saalinsa tarkkaan, mutta toisinaan se voi syödä vain parhaat palat. Karhun haaskan lähettyviltä löytyy usein sen kynnenjälkiä, ulostuskasoja ja makupaikkoja. Hampaan jäljet eivät ole täysin varma tapa osoittaa syyllistä, sillä jäljet ovat voineet syntyä haaskan syöjän repiessä raatoa. Jäljet pannassa ovat yksi johtolanka muiden havaintojen joukossa. Pitkät ja vahvat kulmahampaat ovat pedoille ominainen piirre. Kaikilla suurpedoilla on mitoiltaan hieman toisistaan poikkeamat kulmahampaat, jotka soveltuvat saaliseläinten kiinniottamisen ja tappamisen lisäksi myös puolustautumiseen ja pelotteluun. Ulostejätökset. Karhun ulosteen ulkonäkö vaihtelee riippuen siitä, millaista ravintoa karhu on syönyt. Karhun ulostekasa on hirven tai lehmän jätöksen kokoinen. Syksyllä karhun ulosteissa on havaittavissa marjoja ja lehtiä. Karhun ulostekasa on sisältä mustan väristä toisin kuin hirven. Mikäli karhu on syönyt pelkkää lihaa, uloste on löysää ja mustan väristä. Haaskaravintoa käyttävän karhun ulosteessa on karvan ja luun palasia ja sen yleisväri on ruskehtava. Talvipesä. Karhun talvipesä on havainto karhun asuttamasta seudusta. Talvipesä on vaikea löytää niin kesällä kuin talvella. Näkyvillä voi olla vain pieni tumpu tai pelkkä hengitysaukko. Karvat. Karhun turkki on hyvin tuuhea. Karhun väritys vaihtelee mustan ruskeasta kellan ruskeaan. Toisten eläinten karvoista karhun karvoja ei erota varmasti muutoin kuin tarkalla tutkimuksella. Äänet ja hajut. Metsässä tulee monenlaisia ääniä, joita voi olla vaikea erottaa toisistaan. Pelkän äänen perusteella karhu on vaikea tunnistaa. Karhu murisee, möhähtelee ja tuhisee sekä karjahtelee ärtyneenä ja viheltää vaaran uhatessa, kuten toisetkin nisäkkäät. Samoin karhun haju on yhteinen toisten metsäneläinten kanssa. Karhu voi tuoksua muun muassa rasvalle, merelle tai talvipesän sammaleille. Osa 2. Karhun kuvaaminen. Tavoitteena täydellinen karhukuva. Miten, missä ja milloin? Oikeassa paikassa oikeaan aikaan, oikealla linssillä oikealta etäisyydeltä, minkään häiritsemättä. Kultaisen tunnelman vallitessa kuvattu pörröinen karhu, jolla on silmät avoimena, vastaa ihannetta. Valaistusvalo on valokuvan sielu. Päivän aikana on 2 hetkeä, jolloin valo on parhaimmillaan. Kultaiseksi tunniksi kutsutaan aamun ensimmäistä valon tuntia ja viimeistä valon tuntia päivän lopussa. On monia syitä, miksi kultainen tunti on sopiva ajankohta kuvaamiselle, mutta erityisesti 3 syystä. Aurinko on alhaalla lähellä horisonttia, näin se valaisee aiheen tasaisesti ja valon väri on kaunis. Kultainen tunnelma on pehmeä, ei liian kova. Keskipäivän aurinko antaa kovaa valoa, joka luo usein marjoja kuvauskohteen pimeille alueille. Sopivasti karhut ovat kaikkein aktiivisimpia aamuisin ja iltaisin, parhaan luonnonvalon aikaan. Sääolosuhteet älä pelkää mennä vesi- tai lumisateeseen. Hämmästyttävää valoa voi olla tarjolla suuren myrskyn jälkeen. Erilaiset säätilat synnyttävät monenlaisia mahdollisuuksia. Sateesta märät eläimet näyttävät toisenlaiselta kuin kuivat. Niiden turkki on kirjavampi kuin muutoin. Myös ympäristön sävyt ovat kylläisiä ja luonnollisia. Luontokuvien peruselementtien, kuten veden, taivaan ja maan, kuvaamisessa on hyvä huomioida kunkin omien värisävyjen lisäksi niiden keskinäiset heijastusvaikutukset. Kamera ja siihen sopivat linssit valitaan sään ja tilanteen mukaisesti. Kuvausvälineistö luontokuvaukseen käy tavallinenkin kamera, muun muassa kännykkä, pokkari, kompakti tai superzoom. Erilaiset laitteet tuottavat erilaisia tuloksia. Järjestelmäkameralla saa kaikkein tarkimpia kuvia. Lisävarusteena välttämätön on objektiivi. Sen avulla pääsee lähemmäs kuvattavaa kohdetta. Turvallisen etäisyyden säilyttäminen vaarallisina pidettyihin karhuihin on mielekästä. Etäisyyttä mitataan polttovälillä. Pitkällä polttovälillä pystyy tuomaan kohteen lähelle säilyttäen turvallisen välimatkan kuvanlaadun heikentymättä. Polttovälin 600 mm tai enemmän käyttö ei ole harvinaista. Suuret linssit ovat kalliita ja painavia, mutta ehdottoman tarpeellisia, joten aloittelijankin kannattaa heti hankkia vähintään omalle kukkarolle paras monikäyttöinen zoom-objektiivi. Parhaastakaan kamerasta ei ole iloa silloin, kun se on jäänyt kotiin. Tärkeää on pitää mukana aina sellaista kameraa, jota osaa käyttää. Kärsivällisyys luontovalokuvaus voi olla niin palkitseva kuin turhauttavaa samaan aikaan. Se on todellinen haaste kärsivällisyydelle. Aikaa, vaivaa ja monta yritystä ennen kuin onnistuu. Valmis tulee olla kaikkina aikoina. Ainutkertaiset ja nopeat tilanteet eivät samanlaisina toistu. Aikaa on vain muutama sekunti. Luontokuvauksessa ei ole huomista. Ei pidä olettaa, että eläin tulee samaan paikkaan myös huomenna. Kun siirtää tilaisuuden, se on poissa. Aina ei ole pahasta, jos antaa hetken kulkea ohi, mutta tällöin tekee valinnan. Mitä näkee tänään ja mitä tapahtuu huomenna ovat kaksi eri asiaa. Uudestaan, uudestaan ja uudestaan. Jos et saa sitä mahtavaa valokuvaa tänä vuonna, yritä uudelleen ensi vuonna. Opi virheistä ja jatka yrittämistä. Vie aikaa tulla täydelliseksi. Kuvatarinan aihe, kun kiinnittää huomiota vain aiheeseen, eikä ennakoi muita tekijöitä, voi tuloksena olla kuva, joka ei ole laadukas. Ympäristö on tärkeä osa valokuvaa. Jos jokin virhe jää itse kohteen ulkopuolelle, hyväkään kuvaa ei pysty korjaamaan. Aiheen takana olevaa taustaa tulee tarkastella, ei vain aihetta. Onko taustalla visuaalisesti kammottavia puunoksia? Onko tausta tumma ja ruma vai pehmeä ja kaunis? Onko siinä voimakasta kontrastia? Kuvan olisi hyvä kertoa tarina. Aiheen löytämiseen tulee varata riittävästi aikaa. Liiku, ota etäisyyttä, muuta kulmaa ja asetuksia. Onnistuneessa kuvassa on tunnelmaa, vuorovaikutusta ja tarinaa. Ympäristö auttaa kertomaan tarinan. Kiinnitä huomiota yksityiskohtiin, kuten jalkoihin, tassuihin, asentoon ja toimintaan. Keskity silmiin, niiden tulee näkyä. Kuvauskohteella tulisi olla kuvassa tilaa liikkua. Vinkkejä, etsi hyviä kuvauspaikkoja ja erilaisia kuvakulmia. Ole kärsivällinen ja varaa aikaa. Vaihda tarvittaessa paikkaa. Minimoi häiriötekijät. Rajaa ja sommittele kuva kauniisti. Tarkista, että horisontti on suorassa. Tarkenna ja tarkista kuvan valotus. Ota useita kuvia. Muista olla varovainen. Tunne eläimesi ja kunnioita kaikkien henkilökohtaista tilaa. Osa 3. Karhukuvien esittely. Valokuvan valinta. Kuvausretken jälkeen on aika tarkastella kamerametsästyksen saalista. Lajittelu hyvin ja huonoihin kuviin erilaisten valintakriteerien nojalla vaatii aikaa. Digitaalinen tallennus on halpaa, joten kuvia kannattaa ottaa runsaasti, vaikka niiden myöhempi katselu onkin työlästä, puhumattakaan kuvien arkistoinnista, laajojen kuvamäärien järjestelystä ja kuvien löytämisestä paljouden keskeltä. Valokuvan valinta on subjektiivinen asia, jokaisella on oma mielipiteensä, mikä näyttää hyvältä tai huonolta. Kun valitset lopullisen valokuvan tulostukseen, myyntiin, kilpailuun tai näyttelyyn kansalliselle tai kansainväliselle areenalle galleriaan, museoon, kirjastoon tai luontokeskukseen, ensin arvioi kuvasi kaikki elementit kriittisesti. Kuvan tulee läpäistä arviointitesti koskien kuvan teknistä laatua, virheitä, sommittelua, rajausta, valaistusta, värejä, aiheen arvoa, kuvan kertomaa tarinaa ja sanomaa. Kuvan tunnelmaa ja esteettisyyttä. Hyvässä kuvassa on onnistunut taustan rajaus ja kuvakulman valinta, lähellä ja kaukana olevien asioiden tasapaino. Patopisteet ovat omilla paikoillaan. Kohde on S-linjan tai kultaisen leikkauksen mukaisesti sijoitettu ympäristöön. Kuva on lajityyppinsä mukainen joko pysty- tai maakakuva, joka on otettu kameraa suorassa. Hetken merkityksen sisäistäminen on onnistumisen edellytys. Hetki on niin sanotusti kyettävä ottamaan haltuun. Hyvän kuvan menettää joko huonon ajoituksen, määrien asetusten, määrien valintojen tai vain huonon päivän kameran takana seurauksena. Huonossa kuvassa saattaa olla esimerkiksi kauheita tulen aiheuttamia heijastuksia tai hirvittäviä harmaita sävyjä johtuen heikosta valosta tai liian pilvisestä säästä. Valokuvan jälkikäsittely. Jollei ole erityistä tarvetta JPG-muodon käytölle, on paras kuvata RAN-tilassa. RAN-tiedostot eivät tallenna ylimääräisiä tietoja ja ne voidaan säätää myöhemmin tarpeen mukaan. Jos kuvassa on jokin virhe, tee se heti, poista kuva, säästä näin itseäsi aikaa vieviltä yrityksiltä korjata virhe. Photoshop on hyvä, mutta ei niin hyvä, että sinun olisi syytä hylätä etikka. Kuvan käsittelylläkään ei huonosta kuvasta saa hyvää kuvaa. Kuvien yhdistelyä ja manipulaatiota pienemmät toimet kuuluvat kuitenkin häpelemättä asiaan. Kuvan perussäädöt kuvan käsittelyohjelmalla, kuten ilmainen GIMP ja maksullinen Adobe Photoshop, kuten kuvaajan tekemien virheiden korjaaminen, rajaus, horisontin suoristaminen ja valotuksen korjaaminen, kameran ja objektiivien puutteiden korjaaminen, vääristymien korjaaminen, heijastumien poistaminen, kohinan poisto ja roskien poisto, lopputuotetta varten tehtävät säädöt, väritilan asettaminen, kuvan pikselikoon pienentäminen, terävöityspienennöksen jälkeen, formaattimunnokset ja kuvan tiedostokoon pienentäminen pakkaamalla ja väri- ja kontrastisäädöt, valkotasapaino, värikylläisyys, kontrasti ja paikalliset säädöt ovat yleisesti hyväksyttyjä toimenpiteitä. Ne ovat sallittuja myös useimmissa kilpailuissa. Kuva yhdistelmiä, muun muassa usean kuvan liittäminen panoraamakuvaksi, eri valotusten liittäminen samaan kuvaan, useiden lyhyiden valotusten pinoaminen yhdeksi pitkäksi valotukseksi, usean eri kohtaan tarkennetun kuvan pinoaminen yhdeksi ja syväterävyydeltään laajemmaksi kuvaksi ja kuvamanipulointia, muun muassa elementtien poistaminen kloonaustyökalulla, elementtien liittäminen toisesta kuvasta, taustan sumentaminen tai vaihtaminen toiseen, sen sijaan pidetään rajojen ylityksenä. Ne ovat enimmäkseen kaikissa kilpailuissa kiellettyjä toimenpiteitä. Kun kuvaan vaihtaa mitä tahansa, tällöin kuva luokitellaan valokuvataiteeksi aitoutta ihanteena pitämän valokuvauksen sijaan. Lähteet. Osa 1. Kaksoisme suurpedot fi. Harri Norberg, Ilpo Kojola ja Sauli Härkönen, 2010. Petomahinkojen tunnistamisopas, Metsästäjäin keskusjärjestö. Osa 2 ja 3. Robert Andersen, The Ultimate Villife Photography Tutorial. Kaksoisme, fotografylife.com. Teksti. Seija Ruponen, 2017.